Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS Radio.
Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Saya Sridin, pemandu acara untuk siang hari ini. Nah, kami akan angkat tentang penjualan mobil pada tahun 2024 ini yang diperkirakan akan mengalami kelesuhan jika dibandingkan dengan tahun 2023.
Penjualan mobil baru di Australia, pendengar, mencapai rekor tertinggi, melampaui hasil penjualan tertinggi sebelumnya pada tahun 2017. Namun, meski industri otomotif menyambut baik penjualan yang memecahkan rekor ini, mereka memperkirakan pasar akan lebih lesu pada tahun ini. Berikut ini rangkuman yang disusun oleh Greg Diet. Tantangan biaya hidup di Australia tidak terbukti menghambat penjualan mobil baru pada tahun 2023. Data dari Kamar Industri Otomotif Federal atau FCAI mengungkapkan bahwa lebih dari 1,2 juta kendaraan baru dikirimkan pada tahun lalu, di mana Toyota menjadi merek terlaris dengan pangsa pasar sebesar 17,7%. Namun, Kamar Industri Otomotif Federal ini tidak memperkirakan hal serupa akan terjadi lagi pada tahun ini, karena industri meyakini rekor hasil penjualan ini terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan karena kurangnya pasokan akibat pandemi COVID. Ketua Eksekutif FCAI, Tony Weber, mengatakan bahwa tekanan biaya hidup kemungkinan besar akan mengakibatkan penurunan permintaan pada tahun 2024.
For 2024, well, there are quite some dark clouds on the economic horizon. So we think that we won't get probably the same sales of what we had last year. But we start with good momentum, so let's see where the year goes.
Penjualan kendaraan listrik meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun lalu, mencapai 7,2% untuk pengiriman mobil baru, naik dari 3,1% pada tahun 2022. Tony Weber, pendengar, mengatakan bahwa salah satu tantangan besar yang dihadapi Australia adalah pembangunan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik yang diperlukan guna meningkatkan penjualan kendaraan ini.
The state and territory governments and the Commonwealth are doing some work in that space, but we think there's going to be an enormous amount of recharging has to be put in place. And think about that. People who live in apartment blocks, which won't have capacity to recharge, they'll have to use public charging. And then people in regional rural Australia will have to have a lot of recharging capacity so that they have the confidence to use their vehicles. So it's going to be a great challenge. And we essentially will have to provide a new supply of petrol stations in terms of electric vehicle charging into the future. So it's going to be a great challenge, but it's obviously doable.
Presiden dari Asosiasi Kendaraan Listrik Australia, Chris Jones, mengatakan infrastruktur pengisian daya merupakan satu tantangan. Namun menurutnya ada faktor-faktor lain yang perlu ditanggapi agar lebih banyak warga Australia dapat beralih ke kendaraan listrik.
I think we've got a number of challenges. And I think charging infrastructure is probably number three. Numbers one and two are kind of dependent on each other, and that is price and availability. So the fewer EVs you have on offer within the market, the more they can demand a higher price. So it's a classic supply and demand situation. We do have more EVs coming into the country, which is good. But frustratingly, we don't have a wide selection of models and shapes and sizes and segments that the rest of the world has access to. And that's basically, to some extent, working as a bit of a handbrake on uptake. Some people are absolutely waiting for the electric people mover, or they're waiting for the electric dual cab ute. And because it's not there, they're just not interested in buying electric.
Harga kendaraan listrik level dasar di Australia, pendengar, dimulai dari sekitar $40,000. Pakar lingkungan hidup John Dee memutuskan untuk berinvestasi pada salah satu kendaraan ini pada akhir tahun lalu. Ia mengatakan dirinya membelanjakan lebih dari $58,000 untuk membeli BYD Seal, mobil listrik buatan Cina yang dianggapnya lebih menguntungkan daripada Tesla yang lebih mahal.
And you get a lot of bang for a buck, you know, in terms of the range you can drive in the car. We can drive 570 kilometers. You can do 150 kilowatt charging, so that means you can do very long distance driving in the car. And we also wanted a heads-up display in the car. From a safety standpoint, that to us was really important, and you don't get those in Tesla cars. But I think the price undoubtedly was a key consideration. It was finally a really good quality electric car that was within the budget we had available.
Chris Jones dari Asosiasi Kendaraan Listrik mengatakan, sebagian besar pembeli mobil di Australia memilih untuk membeli mobil bekas dan mengatakan bahwa pasar mobil bekas untuk kendaraan listrik ini masih sangatlah kecil.
We got to remember that about one third of all vehicle purchases are new vehicles and two thirds are secondhand. So the vast majority of Australians won't buy an EV unless it's a secondhand EV, because they just don't have new car money in their pocket. So I guess we're kind of waiting for the secondhand market to really start to flourish. But of course, that won't happen unless people buy new cars. And I think there's a big role for government fleets, business fleets, to buy those vehicles and flip them back into the secondhand market. But otherwise, look, I think a $30,000 new EV is absolutely the tip over point. Like, the running costs are so low that you can afford the extra $5,000 or $6,000 premium because you'll save that within 2 years of not buying fuel.
Sementara Australia berupaya mencapai target pengurangan emisi pada tahun 2030, pendengar, ada tekanan yang ditujukan pada pemerintahan Albanese untuk menepati janji mereka memperkenalkan undang-undang yang akan mendorong produsen mobil untuk memproduksi kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Dikenal sebagai standar efisiensi bahan bakar, peraturan ini membatasi keluaran emisi untuk mobil baru, yang mana memberikan insentif bagi produsen mobil untuk memasok kendaraan beremisi rendah dan bahkan tanpa emisi. John Dee mengatakan pemerintah berjanji untuk menerapkan langkah semacam ini pada akhir tahun 2023, tetapi gagal mewujudkannya.
Concern, I guess, amongst a lot of environmentalists is whether that EV policy by the Albanese government is going to be put on ice. Under a new standard, the idea is that the big car brands in particular would be penalised if they sell cars with high polluting internal combustion engines that, you know, that use either petrol or diesel. And the idea is if they get penalised for that polluting engines, the idea is that it would spur the uptake of electric and other low emissions vehicles, because apart from Russia, Australia is the only developed nation without fuel efficiency standards, and that needs to change.
Demikian tadi pendengar rangkuman terkait penjualan mobil di Australia yang disusun oleh Greg Diet untuk SBS News dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Nah, itulah tadi Ibu Tia Arda dengan rangkumannya tentang penjualan mobil di Australia pada tahun ini, perkiraannya maksud saya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.